Juttusaade.
Ta on kolmanda põlve dirigent. Ainus naissaarel ja omanäoline Eestis. Äsja võttis ta vastu riikliku kultuuri elutööpreemia. Milline on aga tema iseseisvumise lugu? Kuidas ja kes teda eestlaseks kasvatasid? Ning mis moodi ta 40 kirjale täpselt allkiri andis? Sellest räägime. Jutusaate külaline on dirigent Tõnu Kaljuste. Juttu juhib Piret Kooli. Jutusaate tänane külaline on mees mere tagant. Ehk külaline, kes ka saatejuhid teinekord otse-eetris laulma paneb, sest laulul on võim ja viisipidamine on õpitav. Tõnu Kaljuste, tere!
Tere!
Milline ilm merel oli?
Tagant tuul ja rahulik. Kuni kella 10 siis hakkas tuul tõusma.
Siis peab ootama, kui ilm selgineb ka, sest
ei. Kõik sobis väga hästi.
Kas lumega merel on parem kui lumega maanteel?
No tegelikult vahet ei ole. No, võibolla on vähem neid kiiruse piirangu märke.
Kihutate muidu?
Ei.
Mitte kunagi?
Ei. Paadil on üks kindel pöörete hulk, millega mõistlik sõita. Ja seda ma jälgin. Ja, et kaasi põhja ei tasu panna.
Kas teil on mõni rituaal ka, mida te merele mineku eel teete?
Ei.
Mitte kunagi?
Ei.
Ebausku pole?
Ei ole välja kujunud.
Kaua te olete niimoodi meret künnud?
2000 alustasin.
Siis on ju veerand 100 aastat.
Jah.
Ja kõik on nii nagu alguses?
Oi, seda ei saa öelda. See on ikka hästi suur kohanemine alguses. Oled ikka esimest 4 aastat nagu autojuht mere peale ja siis hakkab see tunnetus tekkima pika peale.
Mis tähendab nagu autojuht mere peal?
No see on see, et sa ei tunneta seda hoovust, mis tuulega tekib ja sa ei tunneta laintesse sõidu niisugust äkest dünaamikat. Noh, tunnetuse küsimus on see. Eks mõni autojuht võib ka öelda, kes merelt tuleb ja peab autot hakata juhtima, et alguses ta on nagu autoga merel, ei püsi teel hästi. Aga jah, ei, nii pidi nagu minul, et autojuht mere peal, seda kogevad paljud, kes hakkavad meret sõitma.
Ja miks te need paperid tegite endale, väike laeva kapteni paperid?
Mul tundus, et meie geograafiline asend on väga soodne selleks, et nautida seda kogu Eesti rikkust. Ja mere ääres elanuna, kui alates esimest klassist juba, kui suvel laulasemal puhkasime, siis selle merega sai nii ära harjutud, et tekisid omad väikesed hasardid, eriti siis, kui algus olid need mereäärsed küntud ja okastraadiga ja need on jah, tekitanud teatud niisuguse tungi.
Kui palju te saate niimoodi harrastada seda meresõitu? No, soomlased, rootslased sõidavadki suviti ühest sadamast teise.
No mina ei harrasta, ma lihtsalt elan taulise koha peal, kus ma sõidan paadiga koju. See on veidi teistmoodi. Suvise arastuse kohta, jah, ma olen võtnud ette taulised suvereise ka, aga põhisõit on ikka sõita naissarele kui koju.
Aga veebruari kuus merd sõita on juba viimasel ajal tavaline või?
Sel aastal on eriline, jah. Sel aastal on eriline, sest eelmine aasta, kui ma sõitsin talv läbi, siis tuli ka jääst välja sulatada paati mõnikord. Oli tekkinud kakuma sadamas väike jääkiht, aga nüüd seda muret ei ole. Kui nüüd need nädalad, nüüd, mis veel veebruaris on, ei paku üllatusi.
Mis tähendab seda, et talvekorterisse ei ole see paat sel aastal saanudki?
Ei, viimased, ma ei tea, 5 aastat ei ole saanud.
Kuidas ta siis vastu on pidanud? Hoolt rohkem kui...
Merealumiinium on see materjal, ja, millega siis meie laiuskraadidel talve sõidetakse.
No loodus on palju enamat kui see, mida me aknast välja vaadates näeme. Nii te olete öelnud, kui loodus võiks teid kirjeldada. Mis oleks need kolm märksõna või maastikku, mis teid läbi aja on kõnetanud?
Ei no, üks sipelgas kõikide teiste inimeste hulgas on see looduse suurus on niivõrd hoomamatu, et seda nii personaliseerida, et see nüüd kirjeldama hakkab, võibolla kõige kohasem on ja et me oleme ikka sipelgad, kui mitte veel väiksemad olendid siin maailmas.
Aga kindlasti elus olend ja selline putukaline.
Liigub, jah.
Liigub, ja. Mitte puu.
Ei, jah. Asi läheb väga keeruliseks, kui hakata ennast puuga võrdlema. No, ta on palju sügavam persoon kui inimene. No, ta on ikka juurestik. Meil on ainult niisugune kirjanduslik väljend, et meil on omad juured, aga puul on ikka ehtsad. Ja me liigume.
Aga need maastikud, need kolm maastikku, mis on teie omad, on see mererand või viljapõld või pakstihe?
Mul ei ole niisugust lemmikut. Need lemmikud tekivad ju liikumisega. See võib tekkida isegi kanuusõidus mööda Eesti jõgesid. Tekivad ootamatud maastikud, mida ei ole kokenud. Aga võibolla eriliseks saab see vaade merelt linnale. Ma arvan, et need on tallinlastele tihti peale nagu võõrad alguses. Nad on harjunud selles linnakeskkonnas elama ja siis kui hakkavad linnale lähenema mere poolt just väikse paadiga, siis avanevad hästi ootamatud ja huvitavad vaated.
Näiteks?
No, näiteks vana sadamast oli väga ilus vaadata Euroopa kõige ilusamale vanalinnale. Praegu on see üks Hiina müür ette ehitatud, see on Pro Franco või kuidas seda kutsuti. Et see oli ees, aga see oli kõige ilusam Tallinnasse sisse sõit. Ja no Plessneri ma ka avastasin mere poolt. Ja sain väikseid viiteid, et seal midagi taolist on olnud, et on ehitatud meil allvee laevu ja seal on niisugused koertega slagbaumid ees, et ei saa linna poolt sisse, et mere poolt saab. Ja esimene kontsert seal Noblessenis oligi nii, et see me loa mere poolt rahva saali tuua. Nii et jah, mere poolt on olnud palju üllatusi.
Kas te merel oma eriala jätate kaldale või pakite taskusse või on see kogu aeg teil siin tagata tiksumas?
Ega paadi sõidu ajal ja üldse elus püüad ikka mõelda selle peale, mida sa parasti teed. Kui sõidad paadiga, siis sõidad paadiga ja kui sa palju eriala peale mõtled, siis võib juhtuda imelik asju. Nii et see on hea soovitus kõigile, et just tegele parajasti sellega, millega sa tegeled. Ja see mõttetegevuses merel on, see on ju väga määratletud kõikid oma tänapäeva GPS-i ja suundadega ja lainete jälgimisega. Ja.
Merehätta ka sattunud olete?
Ikka.
Miks?
Noh, kogemused ei ole veel võibolla nii. See on niisugune vana väljend, et ega tormi ei minda, tormi satutakse. Ja ma olen läinud tormi, siis ei ole kõige meeldivam olnud, aga
arvasite, et olete tugevam või?
Ei, see on niisugune trenni küsimus ka, et ma esimest korda nagu suurte lainetega harjutasin sõitu Newfoundlanderi festival 500. Seal oli niisugune vaalede vaatamise paat, mul riib, kumi, suur kumipaat, 9-meetrine ja sellega õpetati mind välja, kuidas suurtesse lainetesse sõita. Ja kui kodumaal veidi suuremad lained olid, siis ma püüdsin seda trenni jätkata. Aga need lained siin meil on veidi vihasemad kui seal. Aga no, õpetus kulus marjaks ära.
Aga tormisele rannale muidu kipute jalgsi minema?
Jalutada on tore.
Miks?
No, lihtsalt see oleb päevast, oleb, ei tea, miks sinna ronid, aga mõnikord ta lööb su pea puhtaks kõikidest niisugustest teemadest, mis võivad kuhjuda. Ütled küll, et tegele ainult sellega, millega sa parasti tegeled, aga mõnikord kuhjuvad teemade ja siis on hea, kui torm peas need asjad kõik nagu ära lahustab.
Mõni mees julgeb tormi karjuda ka?
No jah, siin võivad asjad juba väga meditsiiniliseks minna. Nii hull mul veel ei ole.
Mõni just sellepärast karjubki, et ei oleks vaja meditsiinilist sekkumist.
Ei tea, ja inimesed on erinevad.
Aga te olete öelnud ka, et kui meie rahvas ei oleks olnud merega sina peal, oleks meid väga palju rohkem hävinud. Meri õpetab kohanema.
No, ta on ju nii.
Sellepärast elate saare peal?
Ei oska öelda, et sellepärast, aga ta on nagu unikaalne see saar. Euroopas ei ole nii lähedal pealinnal olevat saart, mis on looduspark, mis on puutumata loodus, kus ei ole elektrit. See kõik on hoopis teistmoodi niisugust tasakaalu pakku või. Aga no, see väike rituaal, kui sõidad ühest sadamast teise läbi mere, see on juba isenesest tore vaheldus peale tööpäeva.
Ja see on saar, kuhu te olete vedanud küüni ja üles ehitanud kiriku?
Ei, mina ei ole kirikut üles ehitanud, kuigi me oleme seal kõik tasapidi osalised olnud.
Et no ikka.
See ikka kärk, aga see on üks tore kogukonna töö ja siis mõned edukamad ärimehed on seal viimase lifi annud viimaste voodrilaudadega, nii et see on step by step ja mitte ainult Eesti kogukond, vaid ka vana rootsaste kogukond, sest nemad kogusid raha pidevalt. Ja iga aasta tehti midagi selle kiriku kallal. Ma mäletan aastat, kus kõik olid õnnelikud, et said aknad ette, siis olid õnnelikud, et said pleki katusele ja ristitorni. Ja, no niisugused väiksed rõõmud.
Ja uue välise kollase kihi.
Jaa, see oli see viimane, mis nüüd tehti. Ja.
Miks see kollane sai?
Vist ajalooliselt oli see nii. Ja see on ka ju vist mingil määral ka niisuguse Rootsi kogukonnaga seotud.
Kuidas akustikaga nendes kohtades lood on?
Need ei ole niisugused kontsertsaali akustikaga, ta alati kõrged ruumid on õhurikkad ja parema niisuguse hingamisega ja ta on pisikene kirik, seal üksik inimene tunneb ennast hästi, seal suurte kollektiividega ei saa esineda.
Kas te vahel lähete sinna päris üksi ka või on kirik kinni?
Ei ole niisugust traditsiooni, et üksi ajalt lähed. Vahepeal, kui kiriku võtti minu käes, oli siis käidud. Aga
miks ta oli?
Õpeta palus ja seal olid mingisugused meie enda festivali kiriku oreli, see orel, mis ma sinna viisin, et siis sellega seosed toimetamised selles kirikus.
Kas see oli see Hollandi meistri?
Jaa, see on see suvine kirik. Ja. Aga eks jõulu ajal ole ka seal vaikselt nii harmooniumid mängitud ja on tõesti jah, nagu see on kodukirik. Rootsi Mihkli kiriku üks väikesid kabeleid.
Teie käejälgi on see saar tihedalt täis ja alajälgi nii samuti. Kas kuskile tuleb nimetahvel või nimi ka kunagi?
Ei, selle peale nüüd ma pole mõelnud ja see ei olegi nagu minu probleem eriti, et seda nime ja jälge. Ja, sest see elutegevus on niisugune katkematu protsess, millest sa ei pea kogu aeg andma mõista, et mina, vaid et see on niisuguse elutegevuse resultaat, kas seal kerkib üks ajakene juurde või tekib uus katusekene juurde või tekivad uued ruumid. See on niisugune elu loomulik osa ja kui vaadata jah selle aja peale, mis on nüüd 20 aastat, seal erinevaid hooneid ja seda niisugus kultuuriruumi ehitatud ja arendatud, siis see kõik on tulnud ja nagu väikeste sammudena, sest tavaliselt arhitektid ja need, kes teevad arhitektuurilisi niisuguseid plaane, siis nemad näevad seda no tavaliselt hoonete kompleksi tervikuna juba haljastusest kuni viimase väikse elemendini, aga minu see keskkond tekib nagu iga aasta mingi väikse nüantsiga teissuguseks. Nii et mul on niisugune pika vinnaga.
Kas te üldse kunagi olete mõelnud, mis minust jääb stiilis mõtteid? Mõnel on aegajalt elus selliseid hetki ka?
No iga heliplaadiga, kui see on valmis, siis selle pärast plaadistatki, et see on ainus, mis jääb. Ülejäänud on niisugused võibolla jutud ja mõned väiksed seosed seal naisare arhitektuuris või mis iganes. Aga no põhiline, millel oled nagu tähelpanu pühendunud, on siis teiste loodud muusika jäädustamine ja siis on sellel ka väiksem niisugune kultuuriline ajalugu taga, et sa püüad säilitada teatud kultuuritraditsiooni enda vaatenurgast, enda interpretatsioonist, nagu öeldakse.
Ja Grammy rahade eest ostsite te traktori.
See on tõsi. See on üks niisugune tööriist, nagu krui keeraja. Ta aitab meie kaunis heaolu ühiskonnas mu väikseid pingutusi kergemalt läbi viia, sest ta jõuab rohkem tõsta kui mina.
Kuidas moodi siin traktori kabiini ronimisega?
Veel jõuan. Enam vähem ikka, ja kui enam sinna ei jõua, ja, siis on raske muidugi. Aga nüüd on tekkinud sinna palju rohkem tehnikat kui mul varem oli, nii et seal on ja, areng suur olnud selle saarel.
Aga porised säärikud ja märja mulla lõhn, no mulle meenub see teiega just Naissaarel ja kõigi nende piltide kaudu, mida te olete saare heaks ja saare nimel füüsiliselt teinud. Aga milline meloodia neist teile kerkib?
No see on kõige lihtsam ja tavalisem elu. Me kõik kanname potikuid ja säärikuid ja astume muuda sisse ja...
Vanalinnas ja... väga harva.
Tuleb ette püüa sa siin sügised ja mõned talvedki ilma nendeta läbi saada. See on ikka nii. Ma pean seda niivõrd tavaliseks elu osaks, et sellest muidugi huvitavalt võid rääkida end kirjanikud ja leida sealt mingisuguseid erilisi tähendusi.
No interpreediga ma püüdsin just ka luua mingeid muusikalisi seoseid, et kas on mõni meloodia, mis sealt tõuseb või mõni inspiratsioon, mis sealt tuleb?
No, need kindlasti ei anna võrrelda sellega, mida need linnud teevad seal. Ja ma arvan, et loodushääled on ületamatud. Et need kõik inimese igasugused valsid ja mis nad oma kohtadeel on loonud, need on toredad. Aga see on see tehismaailm ikkagi. Et Naissaarel on kõige olulisem see naturaalne heli, mis seal tuleb ja läheb.
Jutusaade. No matkimisega seoses taas üks teie tsitaat. Sellest, kuidas heade asjade imiteerimine on hea, mitte häbi asi. Ja muutumas maailmast tuleb ka meil pidevalt imiteerida, keda teie viimati imiteerisite või matkisite.
Vaata. Meil on siin mõned kontsertid tulemas ja ühte kontserti teen koos Elmo Nügasega. Ja siis taulisel pool teatraalsel hetkel peab mõtlema taulistele matkimistele ja leidma elus teatud karaktereid, mille inimesed nagu ära tunneksid ainult peale helide veel lisaks. Nii et praegused imiteerimised ja nende püüdmised on seotud olnud just selle programmi valmimisega.
No räägime sellest programmist lähemalt.
See ei on... räägi.
No sel päeval, kui meie jutuajamine eetris on see kõik juba kohe ehk Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert mitmes see teil on kunstiliselt juhatada? Mul läks lugemine vahepeal sassi.
Mina tahtsin ka eelistada sinna presidendi kanseleisse, et järsku neil on olemas mingit. Ma olen kolm tükki kindlasti, kolm või neli. Ma ei ole üles kirjutanud, aga eks need kuskil ikka on. Ma arvan isegi, et ERR-is on nad jäädustatud.
No seekord 107. sünnipäev, aga kui me läheme ajas hea paarkümmend aastat tagasi, 88. vabariigi aastapäev. Kas te mäletate, mis oli siis kavas?
Kas see oli see, kus Jarek...
Minu inimesed.
Jaa, see oli niisugune idee, et selle kunstiliseks taustaks oli meie esimene plaat. Siin on ilus elada. See oli Mari Kaarma tehtud LP plaadi ümbris, mis oli tehtud akvarellis. Ja siis me suurendasime seda ja see sai taustaks kõikide oma lehmade ja jäneste ja rebastega. Ja selle sinu selata plaadi sisu oli meie Eesti ärkemise aegne koorimuusika, kus inimesed olid oma rahvusest vaimustatud ja Liida Koidula kõige kaunimad viisid ja seaded olid viitatud erinevalt Eesti eliloete poolt. Ja seda hõngu tahtsime selle kontsertiga 88. pakkuda ja tellida ka midagi uut. Ja siis pöördusin selle saameks Jareki poole, et ta teeks midagi taolist tänapäeva noortele. Sest see on imeks pandav, kui võrd siired olid need 1860. Aastatel kõik see sajandi lõpp, 19. sajandi lõpp, see siiras vaimustus oma maast ja loodusest. Ja kuigi vahepeal vist Koori Jüngisi korraldas isamaaliste laulude konkursi, siis need niisugused sportlikud üritused vaevalt midagi hingelist toovad. Võibolla toovad, see on juhus asi. Aga ju siis oli Jarekil midagi väga konkreetset kuklas ja ta kohe siis kiirelt sooritas selle. Nii et me panime nagu vanad ja uued isamaalised laulud kokku, nii et see oli 88. aastal.
Jaa, aga milline saab olema tänaõhtune kontsert?
Oh, ärge loodke suurt midagi, ega siit midagi suurt head oodata ei ole.
Kirjutate arvustust homsetesse lehtedesse.
Ja. No jah, ma ei kruvi teie fantaasiat eriti kaugele. Eks me püüame oma võimete piirides teha mõned ponnistused ja vaatame, mis sellest tuleb. Ja seal on ka mingisugune väikene kaarekene selle 88. aastaga ka olemas. Ja Elmo on teinud ühe etenduse ja eks me siis nii oma rasvast püüame midagi siit nurgast ja sealt nurgast võtta ja siis, et saame keskpõrandale kokku mingisuguse väikse hunniku.
Kaks sobivas eas vanahärrat pööritavad pöidlaid ja loovad homset uueks.
Jaa, kindlasti, jah. Aga see homne on ju niisugune huvitav. Sellest on ju tore luua midagi.
No tund kaks pärast esinemist on esineja kõige tundlikum. Need on ka teie sõnad. Kuidas te selle aja veedate?
Jaa, kolleegidel palun mind mitte kritiseerida peale seda asja ja siis järgmine päev siis võibolla ja öelda tõde, et see tundlikkus on vast kõikidel artistidel, mitte ainult muusikutel, aga näitletel eriti.
Kas te kaote siis avalikkuse eest?
Ei kao ma kuhugi. Ei midagi niisugust dramaatilist see ei ole, aga see on inimene on siiski teine, kui ta midagi on nagu ennast väljendanud ja siis tal see, mida ta väljendab, on ju niivõrd lähedal talle kõik need emotsioonid ja siis ta ongi igasuguse reageerimise suhtes väga, väga tundlik, nii et see saab õhtul olema väga raske aeg muidugi.
Aga iseseisvuspäeva tähistamine kui selline, no proua Helle Meri traditsioonide hulka kuulus muu hulgas Vabariigi aastapäeva vastuvõtu järgne saun nende pereringis ja pärast kätlemist sõitis ta siis mõnuga kodusele lavale. Kuidas teie tähistate Eesti sünnipäeva?
Ei ole välja kujunud mingeid traditsioone. Tõesti on olnud kõige tavalisem tantsimine seal Estonia kontserdisaalis ja kontserdi jälgimine. Hommikul, kui lippu heisatakse mõnikord ka kohal olnud ja vaadanud, kuidas meie armas armee mööda vabaduse väljakut sõidab ja kuidas reporterid seda kõike kirjeldavad. Vaatan neid rõõmsaid inimeste nägusid.
Mulle nii meeldis see, kuidas te ütlesite meie armas armee.
Ja muidugi, noh, mis sa... See on ju tore, kui sa paned selle pildirja kokku, kuidas see 88 välja nägi ja kuidas praegu näeb. Ega muidugi armee, vormid nüüd armeed ei tee, sest inimene, kes selle vormi sees on, see on kõige olulisem ja tihti peale sõdur on ju niisugune, kes on pühendunud sellele tegevusele ja paljud mehed omavad niisugust võitleja hinge ja sõjamehe niisugust geeni. Aga on olukordi poliitikas, kus nad ei saagi seda nagu rakendada. Nad teevad endale ilusad vormid kõik ümber ringi ja kõik on väga tähtis ja käsuliinid on kõik paigas, aga nad tuleb niisugune elu, kus järsku neid ei olegi tarvis. Nii et see oli nüüd 39. aastat ja 40. lõpp. Et see on arvatavasti niisugune teema, mis no, praegusel ajal just kõikidel nendel sõjameestel ja nendel, kes on marssinud vabaduse väljakul, see on nagu nii, no kuidas öelda, vast käib korraks mõte läbi, et on olnud nii suud ajad.
Teie vanaisa käis kolmes sõjas?
Jaa, ta oli professionaalne sõjamees. Ta ja on olnud väga, väga suur niisugune Eesti patrioot.
Teil oli juttu ka neist?
Ikka. Mul õnnestus teda näha. Inglismaal ta elas oma pensionäri elu ja ta oli ja niisugune seltskonna hing Bradfordi Eesti majas, tegi seal meeskoori. Aga sõja tegemise kunsti me ei analüüsinud. Ta lihtsalt oli oma vaenlase suhtes väga, väga leppimatu ja me ei tahtnud enam Eestisse tulla.
No temalt olete te pärinud oma pikad käed, kolm põlve kaljustete dirigendi käsi on temalt
saanud. Jaa, seda ma olen jah tähele pannud, et need niisugused pinges pikad näpud on mingi iseloomulik joon. Ja.
Kas teil kolmel kaljustel on olnud ka dirigeerimisvõtteid, mis on sarnased?
No eks geenides midagi tuleb, aga püüad ju nendest asjadest lahti saada, mis on vales pinges ja vales niisuguses, kuis öelda, rutiini. See dirigeerimise õppimine kestab ju elu aeg. Et see kättega vehkimine on mingisuguse mõttetegevuse tulemus, mitte no, oma jätte eesmärk. See on päris jube vaadata dirigent, kui see niisugune autopiloodiga käib. See kätte jätamine, et igas muusikas on oma hing, mis nõuab nagu erinevat kätt ja sellest võib palju rääkida.
Me tuleme selle juurde tagasi, aga enne käime ära korra Tina tänaval, seal elas tädi Hilda.
Kus te kõike teate?
No vat, piirkond siin kõneleb neid
ja,
lugusid.
No, seal oli jah, siin samas, jah, see on siin samas, mu vanaemal oli mitu õde.
Sel samal,
elas,
kes...
Üks elas Niidi tänaval Koplis, üks elas Õismäel, varem elas sellel Liivala ja tänava ääres seal ja siis Hilda elas Tina tänaval ja vanaema isa elas seal Paldiskimaate Saana tänavamaas.
Aga Hilda tädi oli eriline selles mõttes, et ta tõi teie ellu Eesti
No ja tema oli üks nendes, kes oli sunnitud mind lapsena hoidma suvistel aegadel, kui vanemad olid tööl. Aga viies õde neil oli ka, see oli New Yorkis. Tema oli mul suur abiline, tema muretses mulle selle pisikse oreli, millega me oleme siin palju pahi ette kannud ja mida saab pahi esitamises pooltooni allpool barokkhelistikus kõlama panna. Nii et vanaema õed on olnud väga tähtsad. Ja.
Aga tädi Hilda juurde ikkagi tagasi, miks ta teile oluline on olnud? No peale selle, et ta oli sunnitud teiega koos olema. Ta on ikka teile midagi õpetanud, mingi jälje jätnud.
Ta oli niisugune tore inimene, kes iga õhtu kuulas Ameerika häält. Ta viis mind nagu sellesse maailma ja siis nagu kogu aeg rääkis vaikselt sellest, mis kunagi on olnud ja see on ju väike selle inimesele väga huvitav ja kuulda. Seda enam, et kõik õetel on väga erineva saatusega ja see on osa niisugusest pöördepunktidest siin elus olnud. Nii et eks nii vaikselt last hoides on paljud meie tädid ja onud meil nagu silmi avanud maailmas.
Kas ta luges sõnad ka teile peale, et sellest siis ei tohi kodus või teistele rääkida?
No sellest saab iga normaalne inimene aru, et...
Kus see väike inimene sellest aru saab?
No ikka väheks saab, et kui sa hundi kohes ruumis oled, et siis ei maksa talle kohe minna pai tegema.
Aga kellelt teie huumori meel ja... sõna osavus pärit on?
Eraldi nad ei eksisteeri, nad on mingisuguses elukogemuses ja võibolla geneetikas olemas, võibolla ka isa taulises stiilis inimestega tööd teha, sest isa proovid olid ka küllaltki helged ja nad ei olnud vaid mingisuguses kindlas pedagoogilis niisugust treeningu õhkkonnas, vaid ta leidis alati mingite karakterite saamiseks mingisugused kujunded, mis tihti peale huumoriga oli nagu pikitud. Nii et see on, ma arvan, huumor tervikuna on ju üks kõige toredam viis rasketest aegadest üle saada ja rasketest teemadest üle saada, samas selle peale ei tohi liugu lasta, siis sai saa nagu tõsiseid noote tagasi. Nii et see on paratamatult, ma arvan, igal interpreetil oma kogemus huumori valdkonnaga.
Räägime Kaljuste nimest ka veel põguselt. See oli teie vanaisa valida. Miks Kaljuste?
Sellepärast, et Kureste nad ei tahanud panna, sest need Žuravljofid olid varem ja siis mõtlesid, et Kaljuste on ilusam.
Kust see Kalju tuli? Narva eestlased teadsid Kaljudest rohkem kui meie siin?
Ei ole niisugust küsimustiku neile annud, ei tea. Ma arvan, et lihtsalt... See oligi niisugune tunne, et Žuravljov, et paneme, et mitte Kaljuste. Nad muidugi ei teadnud, et Soomes jälle see tähendab hoopis midagi muud. Nii et see on...
Õnneks teie perekonnal seda muret ei ole.
No, igal mehel on väike mure. Kaljupäe.
Jaa, aga peremärkidest rääkides teie õde... Mari Kaljuste on kujundanud teie loodud koori ehk Eesti Filharmoonia kammerkoori logo ja see on peremärk. Miks just selline märk ja kas teie perel on oma peremärk ka olemas?
Ja seda siin seal olen rääkinud, et see tuli koori peremärk tuli 78. aastal Torniga minu külas kontserdireisist, mida me mõtlesime meelde jätta läbi mingisuguse peremärgi. Ja siis, kui Tõnis Rätsepa ja Johan Viidinguga seda ette valmistasime, siis oli ilmunud just Tõnis Vindi joonistused Eesti peremärkidest. Ja sealt valisime välja Tornikel minu külas. See oligi ametlikult me ütlesime, et meie arhitektuuriliste mälestiste kaitseks tehtud kontserditurnee ja igal tornil, mida me püüdsime nagu kaitsta, on oma pürgimus üles. Ja samas me tellisime tormiselt teose, millest ta kasutas selle piirkonna rahva viise, nii et sai niisugused kõrged püüdlused ja kohalikust mullast tulenevad rahvaviisid kokku ja siis need kaks noolt näitasid nagu kõige paremini seda selle repertuaari iseloomu, mis me seal ette kantsime. Ja siis kui koori lõin, siis loogiliselt me jätkasime selle sama märgiga. Aga see ei olnud enam siis Tõnis Vindi tehtud, vaid Tõnis Vindi ainetel loodud see kahe noole kujundaga. Mari tegi sellele niisuguse oma visiooni.
Kas teil oma peremärk ka olemas on?
Ei ole.
Mõelnud ei ole ka?
Ei ole.
Mingeid sümboleid peres?
Ei ole, ei ole, aga Nargen Festivalin on üks väikene peremärk. Vana niisuguse pere kivi pealt pildistatud mingi üksiku saare pealt jäädustatud peremärk on see niisugune puust ankur. See on väike peremärgikene siis mu festivalil.
Aga räägime Eestist ja eestlasest ja eestlusest kui sellisest, kuidas riiki dirigeerida? Olete mõelnud teine kord?
No see partituur on sätitud küllaltki polifooniliselt, et seal on igal huvide grupil oma niisugune väike nimetus ja siis omakorda sellel huvigrupil sees on mingisugune hierarhia. Nii et eks poliitiline ajalugu on pannud niisugud demokraatlikud institutsioonid tiksuma omal moel ja vastavalt kultuuri ajaloole nad on siis nagu nii tulisema sõnapruugiga või on niisuguse jahedama suhtlemisega, aga tundub, et üle maailma see keemistemperatuur läheb küllaltki üles, et isegi põhjamaistes parlamentides on juba dirigentidel veidi raskem kui varasematel aegadel. Võibolla mulle ainult tundub nii.
Kas suured žestid või pigem miimika? Millega saab hea tulemuse või parima tulemuse?
Ei, žestidega tee suurt midagi ära. See on tarvis lihtsalt kuulata, mis toimub ja siis kui on informatsioon piisav, et sa hakkad asjadest aru saama, siis viibe on, peab olema adekvaatne lihtsalt sellele, mis sa kuuled. Nii et see riigi dirigeerimine on tõesti väga raske kunst. Ja ma arvan, et siin eks küpseb see eriti vabaduse tingimustes hoopis teistmoodi, kui oli nii ENSV ajal.
No Lou Kamber on midagi, mida muusikud lauljad teavad ja te olete öelnud, et teie kooris seda ei ole. Ehk et...
Kutselises kollektiivis neid meetodeid ei pea kasutama, sest see on kutseeetika, ei vaja niisugust luud ega kambrit.
Aga meie poliitika?
Seda ei oska nii hinnata. Ma tõesti ei oska hinnata. See ei ole ju see informatsioon, mis tuleb sulle otse nendelt inimestelt. Seda vähendab ajakirjandus. Ja ajakirjandusel on praegusel ajal väga otsustav roll. Ja kui sa tajud seda, et see moondub või ta pushi või teeb piaad mingisugust müügitehnikat ja need asjad moonutavad ju ka poliitilistele niisuguste informatsioonide voogu. Nii et see on väga keeruline küsimus. Et ma arvan, et kõik seda, see luukamber peab meist igast inimesest endast hakkama pihta, et me püüame midagi, mida me tajume, selgelt väljendada, et inimesed saaksid aru, et viska üles ainult küsimusi, et miks, vaid püüame erinevate küsimuste põhjal inimesi aidata nendes orienteeruda. Nii et meil võibolla niisugust ärapanemist ja luukambri tehnikat valdavad inimesed küll kesti ajakirjanduses, aga võibolla nende erinevate niitide kokku tõmbamisel on väiksid probleeme, et paljud küsimused jäävad õhku, et ei ole niisuguseid sidujaid ja mingi informatsiooni edasi vii, et mõned teemad jäävad lahenduseta.
Kuidas eestlane ja eestlus teie eluajal on muutunud?
Meie eluajal muutub hästi palju. Sest meie alustasime oma elutegevust 53. aastal ja selle aja jooksul on saadud väga hinnalisi kokemusi ja on oldud ju niisuguse sotsiaalse võrdsuse ideoloogias, kus seda on peetud nagu ülemuslikuks ja ainuvõimalikuks tuleviku nägemuseks. Ja see on toonud märkega minu vanemate kaudu, ütleme, meie idanaabriga suhtlemisel. Ta on ju olnud meil suur õpetaja, ta on õpetanud sotsiaalset võrdsust, nüüd praegusel ajal õpetab euroopaliku demokraatiat ja mida kõike veel. Et väikse rahva killuna me oleme olnud ju tohutult head õpilased ja vabaduse tingimustes ka ebamugavad õpilased. Nii et see eestlus ühel poolt minu tegevus peenras on ikka seotud rohkem kultuuri valdkonnaga ja Euroopa kultuuri loomuliku arenguga ja selle hoidmisega ja selle tõlgendamisega. Nii et ma arvan, et eestlus on väga oluline jälgida kogu aeg maailma analoogsete protsesside taustal ja teiste kultuuride taustal. Et iga ilming, mis meil oma külas toimub, et meie ettekujutus on ka kuskil Skandinaavias või Lõuna-Euroopas, kuidas antud protsessid seal käivad, mis tasemel seal seda tööd tehakse ja nii edasi, et me ei saa mingisugust erilist arengut, kui me ainult enda väikses ringis oma asjadest vaimustume. Sel peab olema alati rahvusvaheline foon minu jaoks.
Kas teie käest on üldse küsitud viimasel ajal eriti, mis rahvusest te olete? Või kus te pärit olete?
Ole. Küsige.
Mis rahvusest te olete?
Eestlane, jah.
Kus te pärit olete?
Tallinnast.
Jaa. Mm-hmm. Ja puhast verd?
Ei tea, mul vist neljandas klassis toimus vereülekanne ka, et mingi aigus.
Segavereline.
Jah, on reesus negatiivne.
Toonor olete?
Ei ole.
Miks?
Ei ole selle peale tulnud. Nähtavasti ma olen igasuguste tablettidega oma vere nii ebakvaliteetseks teinud, et vaevalt, et mu verd soovitakse.
Tablette on palju või?
No ikka ilmselt tuleb, et ma olen moderne inimene.
Aga mida tähendab teie jaoks vabadus ja vaba tulevik?
Teate, kui ausalt öeldes, ma sellele küsimusele saab ainult vastata mitte nii verbaalselt, vaid ainult tegude keeles. Et need mõtted, mis tekivad mul mingisuguses kunstiteose tõlgendamise maailmas, et ma saan seda teha vabalt, et mul ei tekiks stamp mõtlemisi ja niisuguseid ette soovitud tulemusi, vaid et see loovus on niisuguses vabaduse astmest, kus tõesti sealt tuleb midagi uut. Sest vabadus on ka valida olnud asjade hulgast hästi palju ja vabadus on ütleme iga minu eriala inimesel seotud ka sellega, et osa materjalist, mida me tõlgendame, need on tõlgendatud maailmas tuhandeid kordi ja selle tõlgendame omakorda on väga piiratud võimalustega. Aga minu jaoks kõige suurem vabadus on just see uus muusika, mis on äsja loodud ja seda maailmas pole ette kantud ja siis ma selle taustal saan võibolla kõige rohkem taulise vabatunnet, et ma saan siin selle elilooja või selle teose elukäiku suunata ja seda pidevalt ette kandes ka maailmas lasta kõlada nii, et tal tekib seos meie Eesti kultuuriga. See võibolla on kõige olulisem vabaduse määrmine jaoks.
Te olete kohe 72, aga kui te olite 27, siis asutasite te koori, millel on filharmoonia nime sees ja vahetult enne seda olite te allkirjastanud 40 kirja. Mm-hmm. Kas te siis ka unistasite vabast tulevikust ja teadsite, mis on vabadus?
Noh, tädi Hilda ikka rääkis veidi, aga see, mis seal lohusalus poiste vahel juhtus, oli meil nüüd niisugune, et seal lohusalus Elikülas nimelt oli poiste mänguks kaks riiki. Üks oli Helloria ja teine oli Millandia.
Lepo Sumeraga koos mängisite seda mängu?
Mina olin Hellorias Mart Otsaga kaeke, siis seal oli veel Andres Raamat meil ka, aga tema hüppas üle teise riiki. Ta oli Ravo Reidna ja siis Lepo Sumer oli siis Millandias. Ja siis noh, need võistlused ja sportid ja mõõkadega täristamised, see on üks tegevus, aga teine, mis meid ühendas, oli parve ehitamine näiteks seal mererannas ja kui piirivalve selle ära lõhkus, siis tekis ikka oma väike niisugune väike trotsikene, et millal me saame ükskord Helsingis õhtut minna sööma. Ma olen sellest siis rääkinud ka mitmed korrad, et siis kui see Eesti vabaks sai ja lohusalust sai juba Soome sõita, siis ma vist esimesel või teisel päeval selle võimaluse kasutasin ära. Nii et see niisugune keskkond seal tekitas selle niisuguse vabaduse püüdluse ja see meri on osa sellest. Ja selles jutuajamisi on ju, ütleme, niisuguste oma lipu ja asjade puhul ikka olnud. Ja isegi 78. aastal märtan seal, kus me tõllustes valmistasime ette kogu seda turneed. Ja õhtul Tõnis Rätsep ja kõik, kes me kutsusime inimesi rääkima sinna ja fantaseerisime oma aegades ikka, et ei tea, kas see, et see lipp tagasi tuleb. See tundus nagu nii, nagu UFO või kuidas see üldse võimalik on, aga kui hakkad vaatama, et need niisugused mingisugused mustrid Eesti ornamentikas ja siin need värvid ja kõik, et seda kõike Eesti kunstnikud vaikselt ja salaja ikka kasutasid neid kolme värvi. Ja mõned jäid vahele, mõned mitte, et see oli kõik üks niisugune mängumaa, et see kuskil ei kadunud. Ja see 40 kiri oli ka nagu osa sellest protsessist, mis me siis 1988. Aastal seal Tõnise ja Johaniga alustasime ja siis ma mäletan Kuku klubis oli ta vaikselt kutsusid mind kuskile nurka ja näitasid seda kirja, et kas kirjutame alla või mitte ja seal ma selle alla kirjutasin. See oli nagu niisugune minu jaoks küll see süütu kiri, mina ei kujutanud ette üldse, et sellest mingisugust eriesti jama tuleb selle pärast, et isegi Runnel ütles, et see on nii tühine kiri, et sellele mingisugust niisugust mõju, aga siiski ta tundus nagu dialoogi vajadusena, et oleks sul vastas keegi, kes midagi hakkaks seletama, just inimene on juba niisugune, et ta tahab teada miks ja
saite te teada, miks?
Ei, mitte mingil juhul. See, igat inimest võeti ju väga erinevalt piitide vahele ja see oli niisugune, mõned mõttes oli see mäng, mõned, kes seda asja tunnustasid, aga nad ei tahtnud sinna mängu sekkuda, sest neil olid muud tähtsamad asjad, aga mina olin, ei näinud selles mitte mingisugust ohtu, et selles tekib mingisugust suurt repressiooni, sest juba minu isa põlgkond, nemad olid rohkem nagu mingisuse koorega, et nad ei lasnud taulist asja kuidagi endale repertuaari, sõnaga, oma elu repertuaari, et nad hakkavad taulise asjaga tegelema ühiskondlikult kriitiliste artiklitele alla kirjutada. See oli võibolla niisugune generatsiooni vahe.
Huvitav on ka see, et 80 kirjutati see kiri alla ja 81 sündis Kaljuste kammerkoor. Kas see oli karistus teile? Lasti teil teha see, et paremini teid jälgida?
Ma ütleksin, et see oli küllaltki, nüüd võib öelda, et see oli virtuoosne töö või niisugune huvitav slaalum, kus jäime püsti. See ühe niisuguse kollektiivi loomine selle ajal ei ole üldse naljasi. Ja teekult peab mainima paradoksaalselt, et ega seda ei oleks, seda kollektiivi ei oleks sündinud, kui oleks teatud häid inimesi olnud. Eesti poolt Arnold Kreen, ja Moskast üks laulupedagoog, maailmakuulus laulja, kellel Ivar Ilja oli ka siis kontsertmeistel, võttis Klinga konkursilt meiega ühendust. Ja tema oli see, kes nägi meie tormise niisuguseid esinemisi ühel suurel kala kontsertil ja siis kõik see meie kultuuri tegevust otsustav kiltkond oli tema kõrval istumas ja siis nad olid talle öelnud, et vaat see paistab, et see koor saaks kutseliseks. Ja siis see oli loomulikult tege vahetunud oma nägu. Ja võibolla selle niisugu Moskva kuulsa maailma kuulsa laulja sõnad olid võibolla mingil hetkel kõige olulisemad. Nii et siin ju kolleegid, teiste kollektiivid juhid ju kirjutasid vastukirju, et mitte see ei sünniks. Nii et siin on ju minu poolne vaatenurk, kuidas see kõik lõpuks teoks sai. See on mõnes mõttes müstika. Ma ei tea kõike väikseid detaile.
Näpuviibutusi sel teel alguses oli ka silm rohkem peal kui...
Sel ajal ju oli selge, mida on soovitav ettekanda ja mida mitte. Aga põhiline, mida üks noor inimene sai nagu alati põhjenduseks tuua, et ma vanemast muusikast ja kirikumuusikast ma uurin kultuuri lugu. Et kogu see Bachi ettekandmine, Gregorius koraali ja kõikide nende kirikumuusika oluliste teoste esitamine, kõik see on ju nagu haridus. Ja kui ma Leningradi läksin õppima, siis see oli seal isenest mõistetav. Meil oli tal võibolla nagu suurem niisugune ideoloogiline takistus oli peal. Et see on siiski see tee, mis sai valitud, on suht teistmoodi, kui on sa räägid koorikunstist kui masskultuurist. Kui sa räägid koorikultuurist kui kutselisest tegevusest, see on noor eriala, aga tal on hoopis omad niisugused tunnusjooned, mida oli tarvis siin luua. Ja võibolla see teatud kultuuri huvi ja see vaidlemine nendes asjades ei olnud halval tasemel. Et ega seal olid ju intelligentseid inimesi ka juhtkonna juures.
No teil on pärituult olnud elus küllaga. Igas mõttes eluandeid kannud, te olete algusest peale, üsna väiksest peale teadnud, mis teid vaimustab, no kas või see, kui te hakkasite raamaturiiuleid dirigeerima ja raadiomaja lävelt üleastudes jõudsite isa kooriproovi ja avastasite, et see on palju vahvam maailm kui üksipäni kuskil kodus.
Mis teha? No? On tänu vanemate niisugusele hoolele ju eks lapsed arenevadki.
Ja, aga see teadmine, et mis sind tegelikult vaimustab, sellepärast, et teist oleks võinud saada ka väga hea sportlane. Te olete väga paljuseid asju teinud, sulgpalli mänginud, päris Eesti noorte taseme, no, uisutanud olete. Slaalomit muuseas ei ole sõitnud, saan ma aru.
Elu ei uisuta. Siin on tarvis siiski aru saada noores peast, et see teemade ring, millega sa tegeled ja see sult võtab palju aega, siis sa näed, et sa elus valdad mingisugust teemat, mida alati nagu kõrvalt vaatajana vaatasin nagu inimesed, kes ei pidanud ütleme, klaverit harjutama või ei teinud endaga tööd. No, kas mõni sportle pidi ka endaga tööd tegema, aga see endaga töö tegemine sportlasel käib teatud ajani ja siis on tarvis leida midagi muud. Aga kui sa muusikaga tegeled, siis sellel see tööpõld on lõputu. Ja et see, nagu sportlased ütlevad, et vundamendi ladumine või põhja ladumine, kuidas nad ütlevad, et see nooruses on väga oluline, et samal ajal kui vaba ajaga võib juba kelmikaid asju teha, siis need inimesed, kes pühenduvad mingitele harjutamistele, kas on pill või teinesi, kellel on juba algusest peale mingisugune ala, millesse nad süübuvad. See on, ma arvan, väga oluline niisugune kogemus ja ma arvan, et minu jaoks oli võibolla kõige huvitavam mõtteaine just see konflikt, mis oli mul isal muusikute kogukonnaga, kui oli tal välja tulemas kodasüsteemi põhjal see Jolemi-süsteem. Sest lapsena ma ei saanud üldse aru, mille pärast inimesed oma vahel nii halvasti üksteisel ütlevad ja olid nagu bolshevikud ja menshevikud selle relatiivse absoluutse noodi lugemisüsteemi. Aasta veel hiljem saad aru, et see oli täielikult, täitsa tühja peale ehitatud konflikt, sellepärast, et muusika ongi niisugune, mida sa võid muusikalist teksti, sa võid lugeda ja kuulata muusikat, eriti tonaalset muusikat relatiivselt ja võid kuulata absoluutselt. See ongi, ka muid võimalusi ei ole. Ja mõlema õppemeetodi jaoks peab olema metoodika. Ja kui ingliskeeses maailmas on do-re-mi alati relatiivne, ja siis ütleme Venemaa ja Prantsusmaa, Itaalia, need on do-re-mi on absoluutne, siis isa püüdis nagu algus pöörata seda koos Riho Petsiga, et esimesed raamatud tulid ju Riho Petsi poolt, pöörata just selle poole, et noored hakkaksid relatiivselt saama metoodiliselt kirja oskajaks. Ja kui sa praegu vaatad mõningaid toredad videosid ju käib läbi, ega ütleme näiteks Beatlesid, kes olid omal ajal McCarthy ja kõik, nad ei olnud ju muusikalise haridusega, aga neil oli laadilne kuulamine ja see Tore Mii ja mitmeelne laulmine oli just relatiivse süsteemiga ja Benjamin Britten, kes analüüsis noorte jaoks kõike seda Tore Mii süsteemis ja pani nootide peale, sest see oli niisugune maailmas ju toimi, meil oli ainult kodaisüsteema tegelikult ingliskeelne maailm omas alati ettekujutust, et see Tore Mii on relatiivne ja sellepärast ei saa ju isegi tõlkis ära selle eliseva muusika, et seal oli see tema maailma niisugune selge tõestus, et too on siin ja tähtsam teiste seas. Et see konflikt kohaliku muusika kommuuniga, see oli võibolla kõige olulisem noorpõlve niisugune draama, et näed seda, et kollektiivne viha mingi asja vastu võibolla mõnikult väga pime, et aru saamata isegi asja olemust, aga näidates, et on olemas haridus teeks mingid meetodid, et see ei koonda inimesi, vaid paneb inimesi üksteise vastu viha kandma. Vaat see on võibolla see õppetund, mis sa näed, et nendest asjadest peab üle lendama. Et ei tohi selle viha maailmaga arvestada.
Viha maailm ja millegi jälestamine on teid saanud elus valikuid tegema ja jällegi muusika poole teid valinud, nagu te ise olete öelnud, spordialasid armastasite, neid oli palju, aga kohe kui asi mängust kaugenes ja tootmiseks muutus, siis te vahetasite ala ja boksi kauge poisina otsustasite te ühel hetkel tänasest reaalkoolist minna hoopis muusika keskkooli.
Jah.
Kus see siis paiknes üldse?
Siis olin ta Suvorovi tänaval, praeguses Kaarli puiesteel. Olin selle esimesel korrusel. Meie klass oli seal 14 õpilast.
Kas see on see maja, kus Georg Otsa bareljeef on?
Atso, jah. Georg Otsa elas veidi Kaarli kiriku pool. Jah. Just.
Ikkagi see maja.
Ikka see maja, jah. See oli esimene koht ja siis me läksime Sakala tänavale, see on see paehoone praegu, kus on Vene üks gümnaasium. Ja alles siis pärast seda, siis läksime, olime esimesed, kes läksid Kivimäele ja kui kontsi sain sisse, siis olime esimesed, kes kontsi läksid.
Aga Trotsist läksite?
Mis Trotsist?
No, et teile ei meeldinud reaalkool ja see mentaliteet, mis selles koolis
oli? No, selge see, et muusika keskkool ja hingas vabamalt ja seal oli rohkem inimesi, kellega oli millest rääkida. Rohkem reaalkool, see on juba kindlasti toredat inimesed, aga see huvide ring on väga, väga teissugune. Eks muusikuid ja muusiku hingega inimesi ikka tõmbab niisugune omasuguste ümbrus.
No see on see kolmas keel, seda kas osatakse või mitte, see muusika mõistmine või mitte?
No nii ta on, jah. Eks tal on inimese intuitsioonis on tihti peale mitmeid võimalusi muusika tajumiseks ja minu taju tuleb inimhäälest, mis on tunnetuslikult minu jaoks nagu muusika ABC. Mõnel, kel muusika taju tuleb läbi oma instrumenti ja ta see inimhääle taju ei oma, siis temal on veidi teissugusem tunnetus ja teissugusem tee. Ja et ma olen kogu aeg püüdnud muusikat ja teda seda tõlgendust kuulata läbi inimhääle.
Öeldakse, et muusika on universaalne keel, kas on?
Kas ta ei ole või?
No, mulle tundub, et Arvo Pärdi muusika juurde peab ise jõudma. Sinna ei saa inimest vägisi viia.
Aga see ei välista seda, et ta universaalne on see keel. See on väga suur teema. Ütleme nii, et ajas uus muusika ju muutub. Ta muutub just meile omasemaks. No nagu ütleme, kui uus muusika võrrelda seal mingi uute teadmistega või et no maailma avastamisega. No ütleme, kui ma olen vaimustunult rääkinud aga Bernard Smithist, et siis tema ka, no ütleme, avastas selle, kuidas ekraan on selge, enne tema optilist avastust oli ekraan lihtsalt udune. Ta tegi mingi asja selgeks, aga tema ei teinud mitte ainult endale ja oma perekonnale, oma rahvale, ta tegi inimkonnale. Ja tema mõju on niisugune, mis pani inimesi nägema midagi selgelt. Ja tegelikult see sama protsess, et mingisugust protsessi selgelt näha, see võtab aega ja mõnedele, ütleme, väikesele muusikale ringkonnale võib ju tekida mingisuguses stiilis ka halb märk juurde toid, see kirjutab nüüd niisugust väärtusetud muusikat või tekib väikses ringkonnas, aga kui see on maailma avatud see muusika, siis ta hakkab elama oma elu ja ta leiab endale kuulejaid. Ja Arvo Pärdi muusika ongi just niisugune, mis on seda teinud.
Aga selleni ei peab kasvama?
No, iga asjani peab kasvama. Nii võid naa. Sellel muusikal on oma salakood või kuidas öelda, tal on omad väikesed asjad, mis ei ole esimesel hetkel tajutavad. Vaata, kui sa vaatad Arvo Pärdi loomingut ja kuidas ta alguses oli süvenenud oma Tintinnabuli süsteemi, siis hilisemates teostes, kas või selle viimase teose, mis oli Aadama itk, tuli juurde ära, siin hakkab mingisugust Tintinnabulit või muud süsteemi leidma, ma lihtsalt kirjutasin muusika ja siis kui hakkad analüüsima seda, siis see samane süsteem, mida ta väga jälgis alguses, see oli saanud temale orgaaniliseks, niisugeks, et ta kirjutas seda muusikat juba hoopis teistmoodi suhtega, nii et see Arvo Pärdil on hästi palju erinevat muusikat. Just selle niisuguse Tintinnabuli vitsaga ei saa kõike lüüa. See on olnud tal alguses printsiip, aga pärast on ta olnud üks osa kompositsioonidest. Nii et nii on paljude asjadega siin elus, et noh, suurem ringkond võib panna templi noh, inimesel otsa, et ta on niisugune ja noh, näiteks Arvo Pärdi puhul ka kui sa tema muusikaga palli ole tegelnud, siis tekib siiski niisugune poolik arusaam. Aga kui sa oled juhatanud ja tegelnud kogu tema loominguga, siis sa näed seda, et see on niivõrd mitme kesine.
Aga kuulajale, kes ei ole kordagi kokku puutunud veel selle tõelise muusikaga, sellega, mille eest teie Grammy olete võitnud ja mida plaadistanud olete, siis aukartus on tohutu, kuidas sellest üle saada, millest alustada?
Esiteks ei maksa väljendada tõeline muusika. Siis see tähendab seda kohe, et ei ole tõelist muusikat.
Ja no ma pidasin silmas Aatomiku laulu ja Ukuaru valssi, mis on ja ka loomulikult on, tõeline mis, muusika.
See on ju aga suurepärane laul.
On tõesti.
Ja see on, selles mõttes ongi see inimene niisugune, et ta on loonud niisugust ja naasugust. Ta ise on olnud ka olukorras, kus ta häbeneb seda, mis ta varem on loonud. Ja ta on isegi ära keelanud seda, mis varem loonud. Ja siis ta jälle saab vanemaks ja kasvab ja siis ta lepib sellega. Nii et see on inimese loomingu heitluses taulised etapid. Et jumal tänatud, et ta on loonud aatomiku laulu ja Ukuaru valssi ja kõike muud. Et see on kõige loomulikum, mis saab inimesel lihtsalt olla. Ja kui inimene süveneb ja võtab oma loomingut nii tõsielt, nagu Arvo Pärt on võtnud, siis need rikkused hakkavad hiljem alles selisema. Need ei sünni nagu mingil hetkel ja kohe. Nii et see on, selle poolest mul meeldibki nagu ühe inimese loomingusse sügavuti minna, et sa näed seda, no kogu seda suurt pilti protsessi, mitte et sa ei nopi üksikuid teoseid, vaid et sa tead nagu tema loomingu lugu. kuidas see kõik sündinud on.
Tõnu Kaljuste, ma teen veel paar kiiret pööret. Millal te viimati kalal käisite?
3 nädalat tagasi.
Mis te saite, mis te tegite?
Adru sain.
Toho, panite maasika peenardele?
Ei pannud.
Tahtekindluse ja lorusegu, nii te olete öelnud, milles see lorudus teie puhul on seisnenud?
Ja selle lorutamise professor on ju meil kõikide teada. Nii et ma siin ei hakka üldse võistlemagi.
Aga te oskate tänini lorutada, ehk molutada?
Jaa, see on nagu dominant septakordis toonikasse minek. Nii et ta paratamatult jõuab sinna lorutamisesse.
Väga välja. Hea. Kas pikkus mängib dirigendi ameti puhul rolli?
Lühidus mängib. Lühikestel inimestel on väga hea olla dirigent. Seda ei pea äbenema oma pikki käsi.
Aga kuidas enese valitsemisega on? Kas see on edupant dirigendi puhul?
Jaa, see ei ole ainult dirigendi puhul. See on iga inimese puhul edupant. Sest närvid on need, mis kollektiividega suhtlemisel töötavad ühtemoodi ja üksiku inimesega suhtlemisel töötavad teistmoodi. Nii et kui sa oled pidevalt nagu mitme inimese tegevus väljas, et siis see on tunduvalt teistmoodi niisugune värvigamma närvidest ja teiselt poolt on see mitte ainult sealpool oleva, ütleme, suhtluspartnerite poolest, vaid ka enese valitsimine tekib tihti peale sellest, kui sa tead mingi loo sünnilugu. See on ju šamaani põhiline printsiip, et sa pead teadma, mida sa teed siis, ja et sul on üleolek sellest. Mida sa teed, siis sa ei lähe närvi, vaid siis sa teadlikult oskad suunata inimesi. Nii et see närviminek on tavaliselt siis, kui sa ei valda hästi materjali.
Milline mälu teil on?
Keskpärane. Aga vist mõnikord on eriti hea, kui on noorpõlves midagi pähe õpitud, siis see püsib siiamaani.
Millal saab vehkimisest dirigeerimine?
Vehkimisest. Kui sa omandad ettemõtlemise, kui sa omandad ettemõtlemise, no ütleme, üks löök varem, kui sa omandad ettekujutuse karakterite muutusest, omandad väikese annuse ka niisugusest hingelisest hellusest, ütleme, vokaali puhul võib sellest rääkida. Ja sa suudad seda kõik väljendada ja leiad selle muusikast üle, siis sa ei saa seda vehkida. Siis sa pead lihtsalt seda näitama.
Kas ilmete, miimika ja pilguga dirigeerimine on teie leiutis?
Ei. Otse vastupidi, see on kõikide direktorite leiutis, kõik, kes juhivad suuri asutusi riike, nad juhivad miimikaga.
Kus teie selle endale võtsite?
Ega ma ennast ei näe. Ma ei ole peegli eest dirigeerimist õppinud.
Kuidas teil õnnestus dirigeerimist?
Ei, klassis seal on. Klassis on, aga ma nagu ei harjuta peegli ees. Et selles mõttes ma ei näe. Ja isegi ma ei ole selle videoajastu. See on ka puudus. Et ei ole ennast kõrvalt palju näinud ja selle tõttu ongi niisugune illine areng.
Kui sageli te ise oma plaadistusi kuulate ja miks te seda teete?
Ma kuulasin praegu seda välja tulevat plaadistust just üle eile. Jalutasin Naissaarel ja kuulasin algust lõpuni plaadi läbi. Nii et põhiliselt ikka siis, kui nad välja tulevad.
Miks on teil elus mõni asi tegemata jäänud?
No, elutegevus ei jõua kõikidesse unelmatesse, sellepärast, et me elame siin kõik koos. Igal ühel on oma niisugused tunnistused ja mõnikord need tunnistused ühises teekonnas kattuvad, mõnikord mitte. Nii et tihti peale peab loobuma nendest unistustest, kui ümbrus ei ole noh, sellele seda meelt, mis sina isegi, et siis on loomulik, et lased lahti nendest asjadest. Ja see on, ma arvan, igal inimesel nii. Muidu toimub lihtsalt tormamine peaga vasta seina.
Mis on teist teinud selle, kes te täna olete?
Niisugused väljaspoolt sisse küsimused. Ma peaksin nagu ise vaikselt kogu aeg kõrvale ja ennast vaatama.
Teil ei ole see kombeks?
Miks ma peaksin?
Ennast kõrvalt vaatama?
No muidugi võiks rohkem, aga minu tee on olnud siiski teiste inimeste loomingu kaudu suhtlemine. Ja see looming on niivõrd rikkalik olnud, et see on ütleme nagu näitlejad on saanud tohutult palju häid rolle, milles on väga head väärtuslikku teksti. See jätab ju näitlejale meeletu kogemuse ja ta ei ole ajanud pahna suust välja. Ja ma ise tunnen ka, et muusikaliselt mul on õnnestunud väärt teoseid ja väärt tekste esitada.
Tõnu Kaljuste, aitäh teile selle pika usutluse eest. Palju õnne selle riikliku kultuuri elutöö preemia puhul ja head Vabariigi aastapäeva.
Aitäh, suur tänu.
Jutusaade.